Елубаева Мырзақов 1899 жылдың 31 қаңтарында Қостанай облысы Таран ауданы Ақтөбе ауылында дүниеге келген. Елубаева Мырзақов бала кезінен халық музыкасымен таныс болған, домбырада ойнаған, барлық ауылдық салтанаттардың таптырмас қатысушысы болған. Алғашқылардың бірі болып фортепианода ойнауды үйренді. Сахнада алғаш рет Қаламқас пен Шаппай рөлдерінде Бейімбет Майлиннің спектаклінде өнер көрсетті. 1919 жылдан бастап Қызыл керуен көркем өнерпаздар труппасының қойылымдарына қатыса бастады. 1920-1923 жылдары Қостанайда милиция органдарында жұмыс істеді және спектакльдерге театр өміріне қатысуды жалғастырды. 1923 жылы Елубай Өмірзақов кино Қазақ халықтық білім беру институтына түсті. 1925 жылдан Елубай Өмірзақов Орынборда Қазақ КСР Бүкілресейлік жастар одағы орталық клубының мүшесі болды. Елубай Өмірзақов 150-ден астам маңызды рөлдерді сомдады. Ревизордағы Осипа, Шекспирдің Отеллосындағы Отелло, Түнгі раскаттардағы Жантас, Достық пен махаббаттағы Мырқал. Өмірзақов Ленинның рөлін алғашқы орындаушылардың бірі. 1930 жылдан киноға түседі. Бейімбет Майлин мен Ғабит Мүсіреповтің пьесасы бойынша түсірілген алғашқы Амангелді қазақ көркем фильмінде Амангелді Имановтың рөлін сомдады. Мәскеудегі қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысушы. 1940 жылды өнер қызметкерлері одағы орталық комитетінің құрмет грамотасымен 1958 жылы социалистік ауыл шаруашылығындағы жетістіктері үшін күші күміс медалімен марапатталған. 1959 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығымен Ленин Октябрь революциясы, екінші дәрежелі отан соғысы, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен және медальдермен марапатталған. 1968 жылы Байсейтова атындағы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығымен марапатталған. Елубай Өмірзақов 1974 жылы қайтыс болды.